host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Velmi ráda vítám dalšího z hostů tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, Lucie Bzenecká. Dobrý den.
Dobrý den.
Nadšenkyně do anglického jazyka, to jste zdůraznila. V čemž se realizujete? To je jedna vaše stránka.
Přesně tak.
Vystudovaná antropoložka.
Ano.
A vedle toho koučka.
Ano.
Mám pocit, že pod slovo coaching se dneska schová fakt jako úplně cokoliv. A že coach může být téměř kdokoliv. Tady jsem trošku opatrná a zajímá mě teda, jaký druh coachingu mezi antropologií a anglickým jazykem najdeme u vás.
Přesně, jak jste to řekla, tenhle pocit má spousta lidí. Přesně tak, představovat se jako coach dneska, to ani tak jako vlastně nedělám. Nicméně to jsem, jak učím, tlumočím, anebo potom pracuju jako s lidma. Tak vše je to propojené v tom, že ten výcvik, který já mám, vás jako vede k tomu, že začnete nad věcma přemýšlet ve širších souvislostech a začnete víc chodit po těch principech, po tom, co je zatím, co je nad tím a co je takové to vodítko, které vám potom může ukázat, kudy máte potom vyrazit a dělat ty jednotlivé kroky. Že vlastně pomáhá utvářet takový odstup.
Přemýšlím, jestli by se to dalo nahradit třeba nějakým jiným slovem. Já, když se řekne coach, tak vidím toho trenéra baseballu třeba, jo?
A ono to tam svým způsobem tak jako začíná. A je to, jak říká sestra mého bývalého muže, u těch coachů se čeká, že jsou experti.
No jasně. No,
že jsou odborníci, že vám řeknou, jak na to. Ten coaching, který dělám já, spočívá v tom, že já často nemusím vůbec rozumět tomu povolání nebo tomu oboru, který děláte vy, ale dokážu se vás ptát tak, že vy si sama odpovíte. A vlastně se dá říct, že v tom našem odvětví, čím míň toho já vím, jak se to dělá, tím líp, protože tím víc vlastně můžu jako pomoct. Že tím cílem je, aby ti lidi pro mě opravdu jako důležité, já se vnímám dobře, možná spíš já se popisuji jako průvodce.
To je to mediátor. Slovo, které já jsem měla na mysli, jako proč jo. By to nemohl být průvodce?
Já to taky jako cítím. Já jsem i mediátor, já tak jako zprostředkovávám tomu člověku cestu k sobě, jo? Že on tím, jak já se ptám, tak ten člověk si jako sám začíná lépe uvědomovat sebe, tu svoji cestu, co potřebuje. Tohle jsou pro mě jako vlastně proto to dělám.
Jak se od antropologie člověk dostane k tomuhle tomu?
To je dobrá otázka. Ono to má hodně společného pro mě, ale nebylo to jako, že bych si tu cestu naplánovala. Spíš se ukázalo, jak se hodně ty věci potom propojují. Já jsem studovala antropologii, tam jsem učila tu angličtinu. A pak jsem shodou okolností narazila na jednu Američanku a začala pracovat pro jednu dvoujazyčnou Montessori školku v Praze a potřebovala někoho, kdo by jí pomohl jako se vůbec tak jako v tom prostředí vyznat a hrozně jsem se jí líbila. Přihrála mě na to výběrové řízení a já jsem tu pozici office manažerky v té školce tenkrát dostala a vlastně jsem takhle se stala i tak nějak její asistentkou a tím to celé začalo. Díky tomu jsem vstoupila do toho světa Montessori, který je pro mě jako klíčový. Za mě Marie Montessori jako osobnost byla brilantní, geniální, nadčasová žena, antropoložka mimochodem také, mimo jiné lékařka, jo, první žena, která vystudovala lékařství jako žena v té době. To, že jsem studovala antropologii a chtěla jsem původně zachraňovat svět a měnit svět k lepšímu, především v oblasti turismu a chtěla jsem pracovat s komunitami v různých zemích třetího světa, aby ten turismus vlastně přinášel benefit i jim, nikoli jenom těm obrovským nadnárodním hotelům. Tak nikdy jsem do žádné země třetího světa nakonec neodjela a zůstala jsem antropoložkou v lokálním prostředí a ta angličtina pro mě byla tam taky hnacím motorem, protože v tom bilingvním prostředí té školy bylo třeba překládat. Takže z konsekutivy jsem se velmi rychle dostala do simultánního překladu, protože tam byl tlak na to, aby meetingy trvaly 45 minut a ne 120. Že jo? Tohle všechno se stalo v tom běhu. No ale takhle vidíte, jak se jako všechno propojilo. No a protože jsem byla i taková, jako mám takovou dobrou energii a přirozený magnet na lidi, tak se stalo, že i v tom prostředí, jak jsem furt tlumočila, teď jsem byla ten tlumočník, tak jsem spíš najednou byla prostředník mezi lidmi, kteří uměli anglicky, byli ve vedení a mezi těmi zaměstnanci, kteří jako neuměli. Majitel té školky mě tenkrát poslal do tříletého systemického výcviku pro manažery. Dostala jsem ho jako benefit zaměstnanecký. Wow. Já jsem tam šla jako, že se budu učit na ty manažerské dovednosti a během těch 3 let toho výcviku jsem nejenom změnila asi 3x pozici té instituce a nakonec už jsem nebyla žádná manažerka a vlastně jsem začala cítit, že chci jít cestou terapie, že tam je ta moje síla. A do toho jsem otěhotněla, takže vlastně jsem výcvik dodělala těsně před porozením prvního syna.
No, vy jste dost lavina.
Jsem,
jo.
No.
Já vás přeruším, jo, na chvilku, protože musím pustit píseň s Lucí Bzeneckou. To je momentálně host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Lucie Bzenecká je dneska hostem Českého rozhlasu Ostrava, antropoložka, simultánní tlumočnice a koučka. Vy jste se toho dotkla, že vlastně jste se musela naučit simultánně tlumočit. Pořád je to nějaký kontakt mezi lidmi, nebo vy jste prostředníkem mezi někým, kdo vládne jedním jazykem, druhý zase mluví jiným jazykem. Co s tím mozkem musíte udělat, když vám jeden v jednom jazyce přehlušuje hlavu a vy v jiném jazyce zároveň s ním hovoříte k někomu třetímu?
A vy jste tak hezky řekla, že jsem prostředník. A já si myslím, že jste se mi ptala, jestli se můžu jmenovat jinak než kouč, tak možná než ještě průvodce. Já jsem prostředník. A ve všech těch svých rolích jsem vlastně prostředník. Já nejsem vystudovaný simultánní tlumočník. Jak jsem říkala, jsem to fakt jako k tomu přišla, jak slepý k houslím, ale vlastně ne, protože jsem si to přitáhla. A oni taky říkají, že stejně sedí jako v sále a prostě poslouchají někoho a do toho mluví, ale sami pro sebe. Jo? Jenom tak do prázdna. A takhle si to trénuju. Jedna věc je umět ten jazyk, ale to tlumočení za mě vůbec není o tom, jestli umíte jazyk, ale jestli dokážete chápat kontexty. Že vy to neděláte slovo od slova je zabijárna, jo? Takže vy to musíte prostě jako zhrnout a zároveň se to nesmí ztratit v překladu. A rychle. A teď to se odráží potom vlastně i v té práci pro mě s těma lidma. Já vás poslouchám a už mi běhají jako
titulky.
Titulky, pod čím by se to dalo přesně, jo? Třeba.
Je těžší z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny?
Pro mě, jako nevím jak pro ostatní, pro mě určitě z té angličtiny do té češtiny je to jednodušší v tom, že tam znám tolik nádherných výrazů a dokážu mluvit hrozně jako květnatě a hezky, že já nepřekládám roboticky, ale musí to být oblasti, kterým rozumím. Takže když jako, nebo chápu, pochopím kontexty, jo. Školství, vzdělávání, seberozvoj, Montessori výcviky a semináře, jo.
Prý jste tlumočila Donalda Trumpa.
To tak pracujete pro Colors of Ostrava. Prostě vám zavolají, že paní, která normálně tlumočí pro Českou televizi tady v Ostravě, je na dovolené a že oni nutně potřebují Trumpa přeložit a že bude mít jako řeč hned po první řeč, co ho postřelili. Syn mých úžasných přátel studuje politologii, tak ten mě tam 2 hodiny v kuse briefoval na to, co se děje ve světě, co se děje v Americe, o čem asi ten Trump bude mluvit. Řekli mi, že to bude asi tak na 30 minut. Trump mluvil nějakých 90 téměř a vlastně tak jsme potom společně s Českou televizí spolupracovali chvilku dál ještě. Protože to byla super jízda pro všechny. Tlumočit Trumpa, co mi dalo nejvíc zabrat, asi bylo...
Jak vy předjímáte moje otázky? Zjevné? Ne, to je úplně v pohodě. Já s velkým pobavením vnímám, jak vy opravdu s těma otázkama pracujete. Takže přesně já jsem měla namířeno k tomu tak, jaké to je tlumočit takového mluvčího.
Je to příjemné v tom, že on není komplikovaný. Když to řeknu diplomaticky.
Ano.
Zatímco Joe Biden byl náročný v tom, že trošku mumlá, ale mluví ve velmi květnatých, krásných, poetických větách, tak to je záhul. Zatímco ten pan Trump, vlastně jeho slovník je velmi jasný, přímý, on potřebuje, aby mu rozuměli ty masy. Jednoduchá angličtina, strašně moc se to furt opakuje. Když si nevíte, co řek, tak podle kontextu to tam hodíte a ono to vyjde, jako jo, protože jak si ho naposloucháte a jsme zpátky u toho, že to tlumočení. Lidi, které máte načuchnuté, se vám tlumočí pak už jako s prstem v nose. Už máte nacítěného toho tlumočníka, víte, kudy má asi půjde, nebo co bude jeho argument, už tak jako čekáte trochu. Lidi, kteří jsou nepředvídatelní, ty se tlumočí hůř. A asi nejtěžší na tom bylo na začátku, protože i když mluvíte, tak jdou cítit emoce. Takže zůstat neutrální bez ohledu na to, co jsem si o tom, co říkal, myslela. To bylo asi nejtěžší, ale vlastně, anebo nad tím nemyslela. Já jsem se musela vypnout a čistě se soustředit na to, co on říká, aby, jak jste říkala, aby mi to teklo jenom tou hlavou a já jsem byla tím průtokovým ohřívačem prostě těch jeho slov a až na konci jsem mohla si jako tak nějak vlastně říct ten svůj názor sama pro sebe, jo. Ale vlastně vypnout to, že si o tom vůbec něco mám myslet. Takže potom veškeré ty tlumočení probíhaly tak, že já jsem si opravdu nic vůbec nemyslela. Jako vůbec jsem to nějak nesoudila, jenom jsem říkala, co říká.
Jaký jiný oříšek jste teda měla v rámci téhle disciplíny?
Asi Joe Biden byl nejnáročnější a hlavně jsem byla nejvíc nervózní, protože to byla ta jeho řeč na rozloučenou. Aha. Tenkrát jsem z toho měla špatný pocit, že se to nepovedlo úplně mi a bylo mi to líto, protože si myslím, že to byla hodně jako taková jako velmi dojemná nebo dojemný okamžik, silný okamžik v té historii. To mi bylo potom líto, že jsem tam to neodvedla tak peckovně, jak jsem čekala. Navíc to mělo jenom 15 minut třeba, že to, než se rozehřejete, tak jste skončila. Takže.
Tak subjektivní dojem je vždycky dramatičtější, než jaká je skutečnost.
No. Asi jo.
Co teda nahlížíme do světa? Vyloženě do světa teď s Lucí Bzeneckou. To je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Povídám si dnes tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava s Lucí Bzeneckou, dámou, která je prostředníkem vlastně ve všech pozicích a funkcích, které v životě dělá, a myslím si, že je to ten člověk, který je otevřený tomu, že když se naskytne příležitost a dostane nabídku, pojď si to zkusit, tak jde a zkusí si to. Takže tak se stala třeba simultánní tlumočnicí, tak se stala koučkou, no a antropologii jste si vybrala vyloženě jakože vášeň, zájem, touha. Proč? Mm-hmm.
To bylo tak, že jsem studovala management cestovního ruchu. Chtěla jsem být delegátka, ale na té škole v Hradci Králové jsem potkala úžasnou ženu, Hanu Novotnou. Ona nás učila antropologii cestovního ruchu. A já jsem u ní nakonec psala svoji magisterskou práci v rámci té antropologie turismu, protože jsem se pak hlásila na Cambridge a tak dále. Vlastně mě ta antropologie toho cestovního ruchu nadchla v tom, že jako ukazovala, že můžete, co zahrál na tu moji strunu, té matky Terezy, jak mi říkali v dětství, jo? Že tím, že děláte nějaký biznis, ale můžete přispívat nějakým komunitám. A to mě prostě nadchlo. Na to mám napsanou tu práci. Je to teoretické. Jo? To mě navedlo na to, že když už jsem takhle to napsala a jsem v té antropologii, tak já jsem se hlásila pak na antropologii právě do dvou škol jako v Británii a pak jsem se taky přihlásila pro jistotu na Karlovu univerzitu v Praze, kde byl obor obecná antropologie. Na Cambridge jsem se bohužel nedostala. Dostala jsem se do té jiné školy poblíž Londýna. Pak jsem se dostala na tu Karlovku a jsem trošku jako vyměkla a do toho zahraničí jsem nešla. Šéfem katedry antropologie byl pan Halbich a on byl nadšenec do té antropologie cestovního ruchu. Měla jsem jít do Mexika, měla jsem tam zkoumat nějaké místní kultury a žít tam s nima a napsat na to tu práci, na ten, tak tam jsem taky neodjela. Protože jsem se poprvé zamilovala doopravdy, takže jsem měla první taky jako dlouhodobý vztah a proto jsem do toho Mexika neodjela. Proto jsem antropologicky zkoumala důchodce jezdící na retro zájezdy, dovolená jako tenkrát na Slovensko. To byla moje antropologická práce. Tak...
Vy se nebojíte ani bizarních situací v tom životě, musím
ne,
říct.
Ne.
Tak to já jsem si myslela, nebo první můj dojem z vás byl, že vy budete ta pečlivá studentka, která jako co si naplánuje a jak se jí řekne, že to má udělat, tak to prostě bude. Protože jsem si říkala, ježiš, ona je tak moc dokonalá.
Dokonalá?
Dokonalá, no.
Tak to jste dobrá, tak já celý život slyším, že jsem buď střela, dílo, no tak vidíte, tak já jsem velký opak od struktury a plánů a pro mě je to velká výzva. Já si myslím, že jsem nikdy nebyla diagnostikovaná ADHD, ale 100% jako to tam je a tak si to teď užívám, mám dítě, které je v tom spektru, to starší je, tak teď máme hodně, nás to jako spojuje. A ta struktura je pro mě výzva, ale když vlastně s těma lidma, když dělám semináře pro skupinu, no tak já musím být strukturovaná, že jo. Mm-hmm. Je to tam musím dát, takže to jakoby se furt celoživotně jako učím. Být máma dvou dětí, svobodná máma, nebo já se říkám jako nezávislá matka, to zní jako líp než samoživitelka, tak to taky vyžaduje, musíte plánovat, musíte to vymyslet všechno jako dopředu.
Tu zkušenost mám taky. To se opravdu najednou stává jako supermanem trošku a dělá věci, které vůbec dělat neumí, ale prostě nějak dělat musí. Můžu se toho dotknout, toho tématu?
Můžete.
Kdy vám je a v jakých momentech cítíte, že to prostě jako není dobrá pozice?
Ha. jsou to momenty, kdy třeba řešíte, tak já vám řeknu, tak ještě rok zpátky jsem cítila, že vlastně já mám dva chlapečky, takže to, že jako tatínek tam figuruje, on tatínek, já jsem za to vděčná, že jsme se tenkrát domluvili, že mám děti v péči já a on je má na víkendy a potom je má čas, jakoby, když jsou prázdniny, ale je tam takový ten jako tlak na to, že kdo z nich bude, když jako je vychovává ženská, jo, a jsou to dva kluci, že jo. Ten role model toho muže, to jsem si taky ve svém životě vyřešila a nabízím svým chlapečkům potkávat se s lidmi, které si za ten svůj role model můžou pak jako vybrat. Takže schválně jsem začala hledat kroužky, kde budou instruktoři, ne instruktorky, co se budeme povídat, školství je plné bab. Takže jsem začala jako vybírat nám prostředí, kde jsou ti kluci, kde jsou ti chlapi. Jo, a než to tam cpát, že si mám rychle najít chlapa nebo něco, jo, že aby jako tam ten chlap byl, takže to mám pořešené jako takhle. Jsou to spíš chvíle vlastně, kdy já cítím, jako, že potřebuji se někoho opřít. To je momentálně pro mě, já už nepotřebuji nikoho vlastně na to, aby jsme fungovali, my fingujeme. Já ty prachy taky umím sehnat. Když bych něco potřeba opravit, já bych potřeba, aby někdo přišel a řekl mi, hele, tady si sedni a tady tohle teď já předělám, udělám, tam to pověsím, tak to mi chybí. A tam bych to hrozně uvítala, ale dneska jsou ti hodinoví manželé, jo? Mm-hmm. Je to o tom, že vlastně dneska si můžete všechno zaplatit.
To je pravda.
No? A teď je to moje současné vlastní téma, jako v mé vlastní terapie koučování s mojí koučkou a terapeutkou, jo? Vlastně, že to vůbec jako díru třeba vnímám. Tak jak to udělat jinak? A to, že potřebuje se někdy o někoho jako opřít, aby mi někdo řekl, to je dobrý.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
S Lucí Bzeneckou trávím stále ještě čas tady ve studiu Českého rozhlasu Ostravá dáma, která zprostředkovává cestu k sobě samotnému nebo zprostředkovává jazykové porozumění. Vlastně to porozumění mezi lidmi, o to se jedná ve všech případech. Já musím pochopit sám sebe, abych mohla pochopit toho druhého.
Přesně tak. Já jsem ono třeba, i vy jste se mi na začátku ptala, jak jsem učila tu angličtinu během studia antropologie, tak já jsem zjistila, že často, když jste učitel angličtiny, tak jste nakonec víc takový jako terapeut. Když máte individuály, tak oni jako najednou ti lidi poprvé v životě třeba, nebo po hrozně dlouhé době se jim najednou někdo upřímně ptá, jak se mají, jak strávili víkend, jaká bylo léto, co je zajímá, co je baví, bavíte se s nimi na témata, které je zajímají. Často ti lidi najednou zjistí, že už dlouho se s nimi nikdo takhle jako nebavil a začínají vám říkat věci. A to taky tak přirozeně vedlo k tomu, že prostě, si myslím, vůbec všechny profese, včetně mojí kadeřnice, která říká, že vlastně je psycholožkou žen no, už 30 let, jo.
Jasně.
Tam to taky přirozeně vedlo k tomu, že jsem jako šla potom tou cestou té terapie, koučování. Jak kdybych říkala, že jsem zprostředkovatel, mně se to moc líbí. Já přemýšlím nad tím, že když bych si na LinkedIn uvedla, že jsem prostředník a zprostředkovatel, tak to zní vlastně jako, jo, vy musíte mít nějaký poetický název, jo? Tak ta průvodkyně, to je dobrý, jo, v angličtině. Už ten mediator, to je nádherné slovo, jo. No, to si tam dám. Jo. Ale v té češtině, než použiju, jsem zprostředkovatel, tak si spíš všichni představí, že zprostředkám nějaký obchod nebo něco.
Jo, chápu, rozumím.
No, jo, ale jo. Vlastně máte pravdu. A za to vám moc děkuju. Jako od dnešního rozhovoru odcházím s tím, že už vím, jak se mám představovat lidem. Že fakt já zprostředkovávám, to je ono. Vše, kdekoliv jsem, tak zprostředkovávám.
Není zač.
I vlastně svým dětem a za mě. Děti mě fascinují, proto jsem se rozhodla i jako se pracovat s těmi učiteli. Montessori, Maria Montessori teď, jo? Ne, ta metoda, prosím, ano, ale ano, člověk. Ano. Maria Montessori říká, že vlastně my dospělí jsme zprostředkovatelé toho světa těm dětem. Oni ano. O něm ještě tolik jako neví, ale my jim nemáme říkat, co mají vědět a jak ten se... My jim máme zprostředkovat tu cestu k tomu světu, aby oni ho poznávali sami. Vy tam jste taky prostřed. A já mám opět teď mráz v zádech, protože to je pro mě obrovská síla. Tím je ten její přístup k dětem úplně jiný než všechny ostatní přístupy, které se jako v tom balíku vzdělávání jsou, protože ona vzala to dítě a skutečně ho postavila do centra toho procesu. A říká, že vy jako dospělí tam nestojíte jako žádná autorita, ale jako někdo, kdo má zprostředkovat lásku k životu a ke světu. Za mě ten člověk, který tohle zprostředkovává, to vyžaduje velmi silnou, zralou osobnost, aby byl zprostředkovatel lásky ke světu, k životu. A aby nechal to dítě, aby mu jenom ukázal kudy, třeba nebo ho tak jako naved, ale pak ho nechal už si to udělat jako, kdo je on, ne kdo já chci, abys byl, ano. Ale kdo jsi. pojď mi to ukázat, tady je tohle a ukaž mi, jak ty se k tomu postavíš, jo. A tak já se vnímám jako, že matka, jsem zprostředkovatel toho světa, takže na těch si to trénuju a přijde mi, že ti učitelé vlastně to dělají taky, oni jsou taky mají být klíčem ke světu.
Vy se jim věnujete systematicky, že jo, kantorům taky v rámci té své profese, jo?
No, zvolila se, nakonec to zase tak jako vyplynulo, že tam mě to táhne, tam mě to baví, všechny vlastně obdivují. A tam oni ty děti, tam je pro mě velký rozdíl, děti od 6 let, tam už začíná to abstraktní myšlení. Oni už jakoby jsou, trochu umí pracovat jinak s vůlí, jinak s představama a jsou tam jiné záležitosti, s kterými je dobré pracovat. Ale mě to momentálně táhne k tomu 0 a 6, protože tam se to utváří, tam ten člověk je jako úplně neuvěřitelným
nasávačem.
No, taky. A jak napsal Ronald Dahl, to, co se naučíte v tom věku, co jsem se naučil v mateřské školce, ono se to pak jako s náma táhne furt. Za mě ten věk 0 a 6 je tak klíčový, ono vlastně, když se to tam nepovede, tak ono už jako se to hrozně špatně potom v pozdějších fázích napravuje. Mm-hmm. Jo? Zatímco, když se to tam povede, tak to je prostě neuvěřitelné. A ona vlastně chtěla jako přes tu práci s těmi nejmenšími začít utvářet společnost, která bude jiná. Tak to bylo 100 let zpátky, no tak dneska, když se na to podíváte, tak stále je na čem pracovat. To je vždycky jako pro mě vlastně největší čest, tlumočit tyhle ty lidi. A přes to tlumočení a potom samozřejmě si tam nasím inspiraci, jak já můžu potom pracovat s dětma, s lidma, učiteli. Takže to tam potom jako taky vlastně prodám. To je za mě jako...
No teď se vám proměnil obličej, když jste o tom mluvila.
Jo, tam já cítím, že tam to je to moje poslání, taková jako moje mise.
Co byste si přála vy?
Abych se opravdu nechala vést sama sebou.
Tak to vám přeju. Tak já děkuju za tohleto setkání. Bavilo mě s Lucí Bzenickou. Děkuju vám.
Moc ráda se stalo. Já děkuju vám, Katko.
Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.